Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Baraka kuu rafiki msikilizaji, kujumuika pamoja nawe kwenye kipindi hiki kinachokuelekeza katika mambo ya imani yako katika Mungu kwa njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali mkono mwema wa Mungu umekuwa nawe, ukikuongoza na kukuhifadhi sawa na neno lake ambalo ni jema kwetu. Kwa neema ya Mungu nipo hapa pamoja nawe ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye Biblia ambalo ni neno la Mungu kwetu, kutoka kwenye hicho kitabu cha Kutoka, tukianzia aya ya 6 ya ile sura ya 4 hadi sura ya 5 aya ya 2. Lile tunaloendelea nalo hapa ni kuhusu mazungumzo kati ya Mungu na Musa kwa habari ya ukombozi wa wana wa Israeli kutoka kwenye nchi waliokuwa wamefanywa kuwa watumwa na kuteswa sana, nchi hiyo ya Misri. Baada ya Mungu kumwambia Musa ya kuwa yeye ndiye atakwenda kuwakomboa watu wale, Musa alikuwa na vijisababu, mojawapo ikiwa kwamba watu wale hawatamwamini. Tayari Mungu alikuwa amemwonyesha uwezo wake kwa kumwambia atupe fimbo yake chini, ambayo mara alipoitupa ilibadilika na kuwa nyoka. Hiyo ilikuwa ishara ya kuwaonyesha watu wale ili waamini kwamba Mungu wa baba zao alikutana naye na kumtokea. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya 6 hadi 8 linalo haya ya kutuambia. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa una ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma, ndugu msikilizaji, kuna mambo yenye umuhimu sana ambayo ni vyema kuelewa. Kwanza ni kwamba kutokana na swali la Musa kuhusu habari za watu wale kusadiki ujumbe wa Bwana kwao, Mungu alimpa ishara hizi mbili. Ishara hazikuwa lengo kuu, bali lengo lilikuwa kuwasaidia wale wasioamini kusadiki kwamba Mungu amekutana na kumtuma Musa kwa kusudi la kuwakomboa. Ni kwa jinsi hii ndivyo wafaa kuelewa kuhusu lolote linalotajwa kuwa ni ishara au muujiza. Ni lazima ishara au muujiza ule kuelekeza huyo aliyetendewa au yule anayetazama muujiza huo kwa Kristo Yesu, na sio kwa mwanadamu au sehemu nyingineyo. Lolote litendekalo la kimiujiza nalo haliwaelekezi watu kwa Kristo, hilo ndugu msikilizaji usikubali kwamba latoka kwa Mungu. Kisha kuna jambo lingine, nalo ni kwamba ujumbe huu ulikuwa wa Musa. Kifua chake Musa kiliwakilisha maisha yake ya undani. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 4 aya ya 23 yasema kwamba, linda moyo wako kuliko vyote ulindayo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Kwa lugha nyingine, mkono utafanya lile ambalo moyo utauagiza. Mungu alitaka kuweka fimbo ile kwenye mkono wa mtu aliyejitolea kwake. Sasa ataka mkono wa Musa kuwa katika umoja na moyo wake. Bwana wetu Yesu Kristo, unaposoma habari alizonena kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 17, alisema hivi: vivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti muovu huzaa matunda mabaya. Baadaye kwenye Injili ya Luka Mtakatifu kwenye sura ya 6 aya ya 45, haya ndiyo aliyoyasema: mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu muovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu, kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Mungu alimwambia Musa ya kuwa ataka moyo na mkono wake, na hilo ndilo atunenea nasi pia leo hii. Mungu akutaka wewe na pia anitaka mimi. Akisha kutupata sisi, ndugu msikilizaji, basi wale wengine pia atawapata. Musa aliweka mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa ulikuwa una ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Alipourudisha ule mkono kwenye kifua chake, kisha akautoa, ulirudia hali ya mwili wake. Kwa hili nasema hivi, ya kuwa kutoka katika moyo wako, lolote litakalotoka, hilo ndilo wewe. Mungu alitaka fimbo ile kuwa katika mkono wa mtu aliyejitolea kwake na kuelekea upande mmoja na moyo huo uliojitolea kwake. Funzo hili lilikuwa kuu kwa Musa, wana wa Israeli, na pia ni funzo kuu ambalo tofaa kulifuata leo hii katika maisha yetu. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu lasema hivi: kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili, wala kuisikiliza sauti yako, basi yatwae maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatwaayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Musa akamwambia Bwana, Ee Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu mzito. Musa hakuwa ameridhika na jukumu hilo jipya alilokuwa amepewa na Mungu, naye anena hilo ambalo ni udhuru wake kwa Mungu, kusudi asiwe mtu yule atakaye mtuma awakomboe wana wa Israeli. Udhuru, msikilizaji, ndiyo Musa alitafuta ili kukwepa kazi iliyokuwa mbele yake. Lakini je, ni lipi litakalotendeka? Hebu tusome neno la Mungu kwenye aya ya 11 na hiyo aya ya 12, tuone hilo lililopo. Neno la Mungu lasema hivi: Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi, au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa, enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma kwenye aya hizi, twaona kwamba Mungu alimtaka Musa kumtumikia kwa kila hali. Hakutaka tu mkono au moyo wake, alitaka na kinywa chake pia. Kati ya maneno mazuri kwenye sehemu hii ni kwamba Mungu alimwahidi Musa ya kuwa atakuwa na kinywa chake, naye atamfundisha kila atakachonena. Ni ombi langu kwamba wewe, ndugu msikilizaji, uliye mtoto wa Mungu, utamwomba Mungu kukufundisha lile la kunena. Hakuna lile linalobariki moyo kama kujua ya kuwa utafundishwa na Mungu kunena. Kwa hili, yale yaliyo katika moyo yatatokea kwenye kinywa. Mungu alitaka moyo wake Musa, na ndiposa pia anena habari za kinywa chake. Lakini sikia hili alilonena Musa kwenye aya ya 13. Akasema, Ee Bwana, na kuomba, tuma kwa mkono wake huyo utakaye mtuma. Musa alijaribu kumwomba Mungu atafute mtu mwingine atakayefanya ile kazi. Tuambiwa kwenye aya ya 14 hadi 16 kwamba hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, Je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayofanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Musa aliomba kupewa msemaji, nalo hilo lilikuwa kosa, kwa sababu Mungu hakutaka kuwepo na sehemu mbili zenye mamlaka. Jambo hili baadaye lilileta shida miongoni mwa wana wa Israeli walipokuwa katika ile jangwa. Kisha kwenye kile kitabu cha Hesabu, tutamwona Haruni akihusika katika kuteneza ile sanamu ya ndama ili watu waiabudu, wakati ule ambapo Musa alikuwa mlimani, mlima wa Sinai, akinena na Mungu. Hili lilikuwa kosa kwa upande wa Haruni. Mungu hakumhitaji Haruni ili awakomboe wana wa Israeli. Yule aliyemchagua na yule aliyemhitaji ni Musa pekee. Musa alikuwa mlegevu kukubali hilo ambalo Mungu alikuwa akinena naye, jambo lililombidi Mungu kumtuma mtu mwingine ambaye ni Haruni kuandamana naye. Naam, ni vyema kufahamu udhaifu wetu, lakini Mungu anapotuita kufanya jambo fulani, ni lazima kuitikia mwito ule kwa tumaini ya kuwa Mungu ambaye ametutuma atatuwezesha kutenda hilo analotuagiza kwalo licha ya udhaifu wetu. Kisha tunapogeukia aya ya 17 hadi 19, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi: nawe utatua fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Basi Musa akaenda na kurejea kwa Yethro mkwewe na kumwambia, nipe ruhusa niende na kusihi niwarudie hao ndugu zangu walioko Misri, nipate kuwaona kwamba wako hai hata sasa. Yethro akamwambia Musa, haya, nenda kwa amani. Bwana akamwambia Musa huko Midiani, haya, nenda, karudi Misri, kwa kuwa wale watu wote waliokutaka uhai wako wamekwisha kufa. Kulingana na maandiko haya, yule Farao aliyetaka kumuua Musa alikuwa amefariki. Sasa Musa aweza kurudi Misri bila hofu au wasiwasi yoyote. Kwenye aya ya 20 na ile ya 21 twapata habari hizi: basi Musa akamchukua mkewe na wanawe na kuwapandisha juu ya punda, naye akarudi mpaka nchi ya Misri. Na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake. Bwana akamwambia Musa, hapo utakaporudi Misri, angalia ukazifanye mbele ya Farao zile ajabu zote nilizozitia mkononi mwako, lakini nitaufanya mgumu moyo wake, naye hatawapa ruhusa hao watu waende zao. Hili alilonena Mungu ya kwamba ataufanya moyo wa Farao kuwa mgumu imekuwa na utata mkubwa sana wa utafsiri. Shida hii yaibuka tunapozungumzia pia kuhusu mapigo yale. Ila yote hayo yapo kwenye mafundisho ya baadaye, nami naamini kwamba jibu tutalipata la kututosheleza. Kwenye aya ya 22, neno la Mungu lasema hivi: nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Elewa hili ndugu yangu, ya kuwa Mungu hamtaji mtu binafsi kuwa ni mwana wake, bali ataja taifa la Israeli lote kwa pamoja kuwa ni mwana wake, tena mzaliwa wake wa kwanza. Naye aendelea kusema hivi kwenye aya ya 23, nami nimekuambia mpe mwanangu ruhusa aende, angalia basi, mimi nitamuua mwanao, mzaliwa wa kwanza wako. Kulingana na maneno haya, ni wazi kwamba Mungu alikuwa na subira sana Musa walipokuwa wakinena kwa Farao. Alitangulia kumtahadharisha kwa kumwambia ya kuwa asipomwachilia mwanaye aende, basi mwanawake mzaliwa wake wa kwanza atamwangamiza. Na kama tutakavyoona baadaye, Mungu mbele ya kumgusa mzaliwa wa kwanza wa Misri, alitangulia kuwapiga wa Misri kwa mapigo mengi tu. Farao alikuwa na fursa ya kujisalimisha kwa kuwaruhusu Waisraeli waende zao, lakini hakutumia nafasi hiyo. Kwenye aya ya 24, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye, akataka kumuua. Aya hii iliyo ya kigeni sana yatufunulia jambo lingine ambalo lilikuwa kizuizi kwa Musa kutenda hilo lililompasa. Nalo ni kwamba hakuwa amewapasha tohara wanawe wawili. Tohara au kutahirishwa ilikuwa ishara ya agano la Mungu alilofanya na Ibrahimu, nao uzao wake walihitajika kufuata taratibu ile. Kwa hivyo, iwapo Musa atatangaza mapenzi ya Mungu miongoni mwa watu wale, ni lazima yeye mwenyewe kutembea katika mapenzi yale kwa kuyatenda. Neno la Mungu kwenye aya ya 25 na 26 lasema hivi: ndipo Sipora akashika jiwe gumu na kuikata govi za zuga la mwanawe na kuibuaga miguni pake, akasema, hakika wewe u bwana arusi wa damu kwangu mimi. Basi akamwacha. Ndipo huyo mkewe akanena, u bwana arusi wa damu wewe kwa ajili ya kutahiri. Tukio hili ni vigumu kwetu kuelewa moja kwa moja, kwa hivyo ni vyema kurudi nyuma ili tuone shida ilitokea wapi. Musa alipokimbia Misri, alifikia nchi ya Midiani akakaa huko. Wamidiani walikuwa wa uzao wa Ibrahimu na mkewe Ketura. Watu hawa walimwabudu Mungu mmoja. Musa alioa binti Yethro, kuhani wa Midiani, jina lake Sipora. Naye Mungu akabariki nyumba ya Musa, wakapata mtoto wa kwanza, jina lake Gerishomu, naye alizaliwa huko Midiani. Ila katika maisha ya ndoa ya Musa, shida ilikuwepo. Mungu alikuwa amenena naye Musa kutoka kwenye kile kijiti ambacho kikuwa kinateketea, na sasa amemtuma kwenda Misri, kwa kuwa wote waliokuwa wakimtafuta ili kumuua, wote walikuwa wamekufa. alipoanza safari ya kwenda Misri, Mungu alitaka kumuua. Kwa nini? Sababu ni kwamba Musa alikuwa amepuuza tendo hilo ambalo lilikuwa la lazima kwa kila Mwebrania. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya ya 6 na pia kwenye Zaburi ya 106 aya ya 35 na kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 3 na pia kile kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 6, vitabu hivyo vyote vyafundisha kwamba Ibrahimu alihesabiwa haki kwa sababu alimwamini Mungu. Isaka na Yakobo walifuata mfano wake Ibrahimu. Tohara ilikuwa ni tendo la imani, kuamini hilo ambalo Mungu alimwahidi Ibrahimu. Kutahiriwa ilikuwa tendo la imani mara walipolifanya. Tena ilithibitisha kwamba huyo aliyefanyiwa tohara ni mwana wa Ibrahimu. Na kwa hili tuona kwamba kuna kila uwezekano kwamba Sipora alikuwa amepinga mtoto yule kutahiriwa, naye Musa alikuwa mlegevu kufuatilia jambo hilo. Huenda umuhimu wa tendo hilo haikuwa wazi kwa Musa, naye Sipora aliliona kuwa ni tendo la kipumbavu na la kumwaga damu tu. Ila kwa kutofanya tohara kwa mwana wao, walikosa kutii hilo aliloidhinisha Mungu. Musa alikuwa amejiandaa kusimama na kusema dhidi ya Farao, lakini hangeliweza kufanya hivyo kwa mkewe. Alikuwa tayari sana kuambia wana wa Israeli makosa waliotenda, lakini hangeliweza kumwambia mkewe kwamba alikuwa amekosea. Kwa hili, Musa alifikiri kwamba ni jambo litakalopita tu na kutotii kwake hakutaonekana. Kama wahuduma wengi wa Kikristo na Wakristo wengine, aliachilia mambo ya nyumba yake akijaribu kuteneza hayo yanayohusu taifa la Israeli. Mungu alikutana naye alipokuwa akielekea Misri na kumjulisha jinsi tohara ilikuwa jambo lenye umuhimu na la kuzingatiwa. Na kwa hili, msikilizaji, ni wazi tena jambo la kutahadhari iwapo mume na mke hawatakubaliana kuhusu mambo ya kiroho. Ndipo maandiko yapinga na kukataa kata kata habari ya ndoa kati ya walio waumini na wasio waumini. Kwa habari ya tohara, ilimbidi Sipora amtahiri mwanawe ili ayaokoe maisha ya Musa. Kwa hivyo kile alichotenda ilikuwa tendo la imani kwa upande wake. Alidai ahadi ya agano aliyofanya Mungu na Ibrahimu, ukombozi wa damu, pasipo kuwa na tumaini au ujasiri katika mambo ya mwili. Ni dhahiri kwamba baada ya wao kufika kule Misri, huenda Musa aliona shida iliyokuwapo, akamrudisha kwa baba yake Yethro. Baadaye walipokuwa wametoka kule Misri, nao wapo jangwani, Yethro mkwewe Musa atamletea Musa mke wake Sipora, nao watapatana. Neno la Mungu la malizia sura hii ya 4 kwa maneno haya yaliyopo kwenye aya ya 27 hadi 31. Bwana akamwambia Haruni, nenda jangwani uonane na Musa. Naye akaenda akamkuta katika mlima wa Mungu, akambusu. Musa akamwambia Haruni hayo maneno yote ya Bwana ambayo alimtuma aende nayo, na ishara hizo zote alizomwagiza. Musa na Haruni wakaenda, wakawakusanya wazee wote wa watu wa Israeli. Haruni akawaambia maneno yote Bwana aliyonena na Musa, akazifanya zile ishara mbele ya watu. Watu wakaamini, na waliposikia ya kuwa Bwana amewajilia wana wa Israeli na ya kuwa ameyaona mateso yao, wakainama vichwa vyao wakasujudu. Hili lililotendeka siku hiyo, msikilizaji, ilikuwa ibada inayotoka katika moyo. Hii ni kutokana na ripoti waliopokea kutoka kwa Mungu kwa njia ya hao watumishi wake. Ilikuwa imani katika hilo walilosikia ya kwamba Mungu atatenda. Na ndivyo yafaa kuwa katika maisha yetu, kwamba tuamwabudu Mungu hata kabla ya jambo hilo kutendeka, maana twajua ya kwamba yeye ni mwaminifu aliyeahidi. Ni kwa msingi wa imani yao ndipo Mungu atawaondoa kule Misri. Sasa, baada ya wazee kuamini, twageukia sura ya 5 inayohusu ujumbe wa Musa kwa Farao kwamba awaachilie wana wa Israeli. Jambo hili litawafanya wa Misri kuwaumiza sana wa Israeli kwa kuongezea kazi zao. Musa atamwomba Mungu msaada. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: hata baadaye, Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakisema, Bwana, Mungu wa Israeli, asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende, ili kunifanyia sikukuu jangwani. Ibada kwa Mungu, rafiki msikilizaji, ndiyo ilikuwa hatua ya kwanza kwa wana wa Israeli kupokea ukombozi na uhuru wao. Musa na Haruni hawakukimbia na kuingia mbele ya Farao na kumwambia awaache watu waende zao hata kwa nchi aliyoahidi Mungu, nchi ya Kanaani. Wao walimwambia kwamba wataka kwenda jangwani wafanye ibada kule kwa Mungu wao. Walikuwa kimuandaa Farao kwa hilo litakalotokea baadaye. Nayo aya ya pili yasema hivi: Farao akasema, Bwana ni nani hata niisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Maneno yake mfalme huyu yalikuwa mazito sana, hasa anapouliza Bwana ni nani. Hili ni swali ambalo kila mmoja wetu afaa kujiuliza leo hii. Maana mbele ya kumjua yeye ni nani, huwezi kupokea ukombozi au lolote linalotoka kwake. Naye huyu Farao alinena mambo makuu mawili: kwanza ni kwamba hamjui Bwana ni nani, na pili hata wapa ruhusa wa Israeli waondoke na kwenda zao. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona hayo ambayo yalijiri baada ya hapo. Hebu tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twaja kwako kwa furaha na tumaini katika mioyo yetu, kwa ufahamu kwamba kwa kiwango twaweza kusema kuwa twakujua. Naomba ya kuwa katika kila hali ndugu yangu msikilizaji ataendelea kutafakari zaidi kukuhusu na kuamini lile ambalo umenena naye kwenye neno lako, sawa na wale wazee wa watu wa Israeli walivyofanya hata kabla ya wao kukombolewa kutoka utumwani. Mjaze hekima na maarifa yako apate kutenda na kuishi kwa njia hiyo ambayo itakupendeza, maana akujua wewe. Na kushukuru kwa kuwa Bwana, hili ndilo utakalolitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bila shaka ndugu msikilizaji, umebarikiwa kwa somo letu la leo. Nami nakwambia hivi ya kuwa katika yote tafakari hili: Bwana ni nani? Nawe usome neno la Mungu na jibu la swali hilo utalipata kwa kuliamini na kulitenda neno lake Bwana. Kwa njia hiyo utaikuza imani yako. Hapo tulipofikia, uwanja utayari kwa mapambano makali yatakayokuwa majibu kwa Farao kuhusu swali lake alilouliza, Bwana ni nani hata aisikilize sauti yake? Na kualika kwenye kipindi kijacho ili tuone hayo ambayo yatakuwepo. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.